kurdu dziesmiņas. Visvētākās jaunavas Marijas kurdam. Lai visi ir atraduši. Mūs klausīsies visa Latvija. Radio Marija Latvija. Mūs translēs pa tiešo. Pa tiešo, ja? Nē, ne pa tiešo, bet translēs. Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Amen. Iesāksim ticīgie svēto jaunavu godināt, Dieva Māte priecīgi savas dziesmas skandināt. Visu svētā jaunava steidzies mums palīgā, sargā visus mūs no ļaunā gara viltīgā. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un svētājam garam, kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam, āmen. Visā Kristus baznīcā, sāko dienas gaitas, ļaudīs Dievu godina, lūkšanās tam skaita, mēs ar viņiem kopī. Kungam godu dodam, arī svēto jaunavu, Dieva māti teica, jaunava vissvētāk, rakstos pravietotā, to par mātī mesiju, pašā Dieva dotā. Čūskas galvus atrieci, jau ļaunā Ieva kļuvi, grēcīgājai cilvēci, pestītāju dēļi. Es telšu ienaidu starp ļauno garu un sievieti, viņas atriekstam galvu. Lūksimies. Svētā Marija, mūsu pestītāja, Jēzus Kristus, viscienīgā māte, Tev Dievs ir piešķīris īpašas žēlastības un uzvaru pār ļauno garu. Mēs Tevi lūdzam palīdz arī mums uzvarēt ciņā ar tumsības spēkiem un sasniegt mūžīgās dzīves svētlaimi, mājokļus, caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Amen. Slavēsim kungu, pateicībā Dievam. Visu svētā jaunava steidzies mums palīgā, sargā visus mūs no ļaunā gara viltīgā. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un svētājam garam, kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Amen. Sveicināta Marija, žēlastības pilna, trīsvienības svētītā, debesu vārtā cēlā. Jau kopš visas mūžības tiki izredzētā, tu starp visām sievietēm bezvainīgā svētā. Tam dzīve notika vispēc Dieva prātā, tu no grēkā iedzimtā tiki pasargātā. Žēlastības piedzimi, bens kā paradīze, grēkā hēna neskārā, tevi visā dzīve. Tā hēna neskārā, tevi visā dzīve. Es ir sveicināta žēlastības pilnā, Dievs mums ir ar tevi. Lūksimies, Dievs, kas ar vissvētākās jaunos Marijas bezvainīgo ieņemšanu sagatavoja savam dēlam cienīgu mājokli. Mēs Tevi lūdzam, kā Tu pārējās savu dēlu Jēzus Kristus nāvi. Esi šo jaunavu pasargājis no katra grēka traipa. Tā palīdz arī mums ar viņas aizbildniecību tīriem aiziet pie Tevis. Caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Amen. Slavēsim kungu, pateicība Dievam.
Jēzus
atvainojumā steidzies mums palīgā, jaunā gārā viltīgā. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un svētajam gārām, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienu mūžīgi mūžam. Āmen. Sveicināta Marija, Dievs kungs ir ar tevi, eņģēlis tā sacīja, sveicinādams tevi, Dieva svētā gara, tu atklāta būsi, jaunā vībā paliekot, Dieva māte kļūsi, lai pie manis piepildās, Dieva grība svētā, esmu kungā kalpone, viņa izvēlētā, kopš to sevi mūžīgo. Dieva dēlu nesi, tu starp Dievu cilvēkiem, vidu tājā esi. Kunga eņģelis pasludināja jaunavai Marijai,
Marijai, svētā gārā.
Lūksimies, mēs tevi lūdzam, kungs, ielē mūsu sirdīs savu žēlastību, lai mēs, kas eņģeļa sludināšanā esam pazinuši Kristus, Tava dēla cilvēka tapšanu ar viņa ciešanām un krustu, tiktu ievesti augšām celšanās godībā caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Amen. Slavēsim kungu!
Pateicībā Dīvā!
Jēzus, svētā jaunavā steidzies mums palīgā!
Sargāvis mums to jaunā!
Viltīgā! Gods lai ir Tēvam un Dēlam, svētājam gārām, kā tas no iesākuma kā tagad Dievu mūžīgi mūžām. Āmen. Sveicināta Betleme, mūsu kungā māte, līdz ar bērnu dievišķo esi godināta. Mīļais pestītājs, Dievs un cilvēks īstās, ja mīlēja eņģeļi, arī Tev par godu, sveicot mātī brīnišķo, Dieva bērnam dotu, Tu par mātī jaunāgu, pestītājam kļuvi, lai nu visi cilvēki Dievam būtu tu. Dieva vārds kļuva miesa,
dzīvojam sākūs.
Lūksimies, Dievs, kas esi mūsu brīnumaini radījis un atpestījis, ļauj mums piedalīties pestītāju Jēzus Kristus dievišķajā dzīvē tā, ka viņam ir paticis ņemt dalību mūsu cilvēciskajā dabā. Kurš dzīvo un valda mūžīgi mūžam. Amen. Slavēsim kungu!
Pateicībā Dievu!
Visu svētā jaunava steidzies mums palīgā,
sargā visus mums no ļaunā gārā viltīgā. Gods lai ir Tēvam un Dēlam,
sargā kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienu un mūžīgi mūžam. Āmen. Dieva māte Golgata, Dēlu apraudāji, viņam līdzi cietītu, tu, kad zūdus tas kāji, pirmā liela nedienā, tavā dzīvē sūna, sādēs tavā dvesele, dziļās bija kāji. jūr, Kristus miesu mirušu, guldījā tev klēpī, tavu sirdī pārdūrā, neskaitāmi šķēpi, grēcinieku glābējā. Dieva māte labā, savā sirdī skaidrājā, mūsu rūpes glābā. Jūs visi, kas garām ejat, nāciet un skatieties. Vai ir Lūksimies, kungs Dievs, kas Jēzus Kristus mātei devis spēku stāvēt zem sava dēla krusta, dari, lai mēs ar viņas aizbildniecību spētu pacietīgi nest savu ikdienas krustu un varētu ņemt dalību kunga Jēzus Kristus augšām celšanās godā. Caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Amen. Slavēsim kungu! Svētā jaunavā steidzies mums palīgā, sargā visus mūs no jauna, ārā viltīgā. Lūdz, vai ir Tēvam un Dēlam un svētājam garam, tā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Āmen. Sveicināta Dieva man, zvaigznājā gotā, saulētā tā sievietē, visu godinātā, debesīs tu uzņemtā, augstā godā troni, radītājs tev uzlika, karalienes kroni, daudzam senču paudze. Sargātājā bija, viņu surās nedienās, gaismas tārus vīja. Lūdzam tevi, Dieva māt, māra zemē cilvi, lai katrā cilvēkā gaistums sasvārūna. Mana dvēsela augstī slavē kungu, Lūksimies, kungs Dievs, kas visvētāko jaunuvi izvēlēja par māti, savam vienpiedzimušajam dēlam un piešķīri tai debesīs augstās godības kroni. Dari, lai mēs atpirkt Jēzus Kristus tava dēla nāvi un augšām celšanos, caur viņa aizbildniecību varētu nonākt pie tevis, kad es dzīvo un valdi mūžu mūžos. Amen. Slavēsim kungu! Svētākā uva, steidzies mums palīgā, sargā mūs no ļaunā gārā viltīgā. Gods, lai ir Tēvam un Dēlam un svētājam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un viena mūžīgi mūžam. Āmen. Dieva māte ticīgi, tā kā zvaigznē spīdi, viņiem ceļu pareizo, rādi šābu brīdi, žēlastību pilnībā. Tevi stipru dara, iznīks tava tumā, ļauno spēku vara, palīdzību izlūdz mums. Tu no dēla sava, lai tu apmūžo svētītā, māra zeme tava, lūdzam tevi, Kristus man. Mūsu gaitas vādi, lai nav vēlti dzīvoti, mūsu mūža gadi. Lūdzies par mums svētā Dieva dzemdētājā, Lūksimies, svētā Marija debesu karaliene, mūsu kunga Jēzus Kristus māte un pasaules valdniece, kas nevienu neatstājam, nevienu debesu, atlūdz mums no sava mīļā dēla grēku piedošanu, lai mēs varētu iemantot mūžīgās spēlēmes augu debesīs. Caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Amen. Slavēsim kungu! Dieva māte glābā mūsu mīlestības, visus ļaudis svētīju, žēlastības dāvā. Šīnī dzīves ceļā mūs vienmēr laipni vadi, bet pie Dieva debesīs aizstāvī un gaidi.
Yeah, I thought that.